12-19-87 από 6-9-2011. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινωνικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού κυρίου Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις απόπειρες τουρκοποίησης εντός εισαγωγικών της Θράκης. Στην ερώτηση του Προέδρου του ΛΑΟΣ κυρίου Γεωργίου Καρατζαφέρη θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος. Παρακαλείται ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, να πάρει το λόγο.
Κύριε Αντιπρόεδρε, σήμερα έχετε και ένα εξαιρετικό ακροατήριο, ένα δίδυμο εξαιρετικό ακροατήριο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αναδείξω θέματα τα οποία ξέρω ότι υπάρχουν και μέσα στο δικό σας κόσμο, τις ευαισθησίες δηλαδή τις οποίες έχετε για τη Θράκη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι αν θα το ομολογήσουμε ή θα βάλουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Γνωρίζω, όπως όλοι μας εξάλλου, ότι η χώρα είναι σε μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά καμία έννοια, απολύτως, ότι πρέπει να εκλάβουν εκείνοι οι οποίοι μας προκαλούν ότι εμείς ευρισκόμαστε εν αδυναμία. Κλιμακώνεται η τουρκική διείσδυση στην Θράκη. Έχω μερικά παραδείγματα. Μπαγείς. Δεν είστε μόνοι, η δυτική Θράκη δεν είναι ορφανή. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Υψηλή προστασία από την υψηλή πύλη. Έρχεται η σύζυγος του Τούρκου Πρωθυπουργού, φέρνει μαζί της ένα στρατό γιατρούς και αρχίζουν και κάνουν περιτομές σε ελληνόπεδα τα οποία είναι μουσουλμανικής θρησκείας. Χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο παρακείμενος Υπουργός Υγείας και ζητώ τη μαρτυρία του εάν το ήξερε. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν και αποδεικνύουν ότι κάποιοι έχουν αρχίσει να στρέφουν γερά το βλέμμα τους προς την ελληνική Θράκη. Βγαίνει ο δικός σας, ο κύριος Τσετίν Μαντατζή, και λέει να υποστηριχθεί όχι το ΠΑΣΟΚ, που είναι το κόμμα που τον ανέδειξε βουλευτή, αλλά το τουρκικό κόμμα, όπως είπε, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή ισότητα, ειρήνη και φιλία. Και ο ίδιος βεβαίως ανακάλυψε σε ομιλίες του επί ελληνικού εδάφους ότι υπάρχουν Τούρκοι σε Ρόδο και σε Κό. Όλα αυτά λοιπόν είναι επικίνδυνα δείγματα. Και η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς δεν απαντά. Δεν υπάρχει κανείς, ούτε από τον πολιτικό κόσμο, ειδικότερα όμως από τους κατοίκους της Θράκης, που να μην γνωρίζουν ότι το τουρκικό προξενείο κάνει ό,τι θέλει. Δεν είμαι από αυτούς που θα κραυγάσω να φύγει το προξενείο και πώς θα μπορούσε εξάλλου. Αλλά αυτό όμως που θα μπορούσε να γίνει υπευθύνος είναι να του δώσετε να καταλάβει να περιοριστεί αυστηρός στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Μιλάμε για διείσδυση, μιλάμε για χρηματοδότηση εφημερίδων οι οποίες ασκούν προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδος και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό το πράγμα να παγιώνεται ως πολιτική, γιατί κάπως έτσι κάναμε από την άλλη πλευρά των συνόρων μας τότε κάτω από την πίεση του Τσόρτσιλ «Μην ενοχλείτε τον Τίτο όταν βάπτισε Μακεδονία τη Βαρντάσκα γιατί φεύγει από το Στάλιν και πρέπει να τα έχουμε καλά μαζί». Και αυτή η ρίση του Τσόρτσιλ τράβηξε 45 χρόνια μέχρι τώρα να έχουμε αυτά τα τετελεσμένα γεγονότα όπως να τα παρουσιάσει ο κ. Γκουέφση. Λοιπόν, η παγίωση τέτοιων καταστάσεων και ανακαλύψεων εντός εικόνα από τους Τούρκους μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση και θέλω τη θέση σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
Ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, έχει τον λόγο.
Κύριε Πρόεδρε του ΛΑΟΣ, πράγματι, το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας που υπάρχει στη Θράκη και έχει ένα καθεστώς που κατοχυρώνεται από τη συνθήκη της Λοζάνης είναι και για την ελληνική πολιτεία ένα ζήτημα ιδιαίτερο που πρέπει να προσέχετε, αλλά και δίνει πολλές φορές αφορμή σε κύκλους και καμιά φορά και επίσημους εκπρόσωπους της γειτονικής χώρας για να εκδηλώσουν ανεπίτρεπτες έννοιες και φροντίδες που δεν τους ανήκουν. Σε αυτό το θέμα πιστεύω πρέπει κανείς να αποφύγει ένα λάθος. Το λάθος που γίνεται συχνότατα, όχι από εσάς βεβαίως, αλλά από τον τύπο ή από ανεύθυνους ομιλητές, οι οποίοι εκφράζουν μια πρόθεση αμοιβαιότητας. Είναι γεγονός. Αναμφισβήτητο ότι η συνθήκη της Λοζάνης παρεβιάστηκε από την Τουρκία. Το αντίβαρο που ήταν η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης στα γεγονότα του 1956 εξοντώθηκε με τις γνωστές μεθόδους που γνωρίζουμε. Και μόλις τώρα εμφανίζεται κάποια πρόθεση αυτογνωσίας στην τουρκική κοινωνία που εκφράζεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί αποδόσεως στην ελληνική κοινότητα των ακινήτων που τις ανήκουν. Που παρακολουθούμε βέβαια με πολύ ενδιαφέρον και ελπίζουμε, όπως έγινε και στο παρελθόν, να έχουν απτά αποτελέσματα και όχι να παραμείνουν λόγια. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει επί του προκειμένου είναι εμείς να μεταχειριστούμε κατά τον ίδιο τρόπο τους Έλληνες πολίτες που είναι μουσουλμάνοι. Δεν είμαστε ίδιου τύπου κοινωνία, δεν έχουμε τέτοιου είδους κράτος, δεν έχουμε την ίδια σχέση με το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών που προστατεύουν το άτομο και τις πεποιθήσεις του. Υπάρχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως καλά γνωρίζετε, γιατί έχετε κάνει τους ευρωπαϊκούς χώρους και έχετε και εκλεκτούς διπλωματικούς στο κόμμα σας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις υποχρεώσεις, η Ελλάδα οφείλει να σέβεται το δικαίωμα του ατομικού αυτοκαθορισμού. Αυτό είναι ως συμπέρασμα προϊόν της επιστήμης. Ούτε η γλώσσα έχει σημασία, ούτε η θρησκεία. Σημασία έχει η εθνική συνείδηση. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι κάτι που μπορεί να είναι, έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι. Αλλά το συλλογικός αυτοκαθορισμός, ο καθορισμός δηλαδή συλλόγων και λοιπά με άλλα εθνικά χαρακτηριστικά, είναι υποσυζήτηση. Υπάρχει ένα νομικό θέμα, η ελληνική δικαιοσύνη έχει απευθυνθεί προς μια κατεύθυνση, υπάρχει προσφυγή, εκεί γνωρίζετε ότι το θέμα εμένει εκκρεμές. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που αναφέρετε και ορθώς επισημαίνετε, και ευχαριστώ για την επισήμαση προς την κυβέρνηση των θεμάτων αυτών, είναι θέματα που προέρχονται από πηγές του ομόρου κράτους, βουλευτές, υπουργούς, κύκλους πολιτικούς. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η περιτομή, η οποία δεν μπορεί να αφισβητηθεί βέβαια, γιατί δεν είναι βασική, μπορεί να μας αρέσει ή να μας αρέσει, αλλά είναι βασική προϋπόθεση για να είναι κανείς μουσουλμάνος, όπως είναι και στους Εβραίους εξάλλου αντίστοιχα. Γίνεται κάτω από τον αυστηρότατο υγειονομικό έλεγχο των ελληνικών αρχών, και αυτό το επιβεβαιώνει ο συνάδελφος κ. Λοβέρδος, τον οποίο και ερώτησα σε σχέση με την ερώτησή σας, και μπορεί να ασκηθεί έλεγχος ανά πάση στιγμή. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι θρησκευτική τελετή δεν εμποδίζει καθόλου την παρέμβαση των οργάνων του κράτους που εφαρμόζουν τους υγειονομικούς κανόνες. Όσο δε για τον συνάδελφο κ. Μαντατζή, οι δηλώσεις του δεν απεδόθησαν στον τύπο ακριβώς όπως ήταν. Αυτό ισχυρίζεται και ο ίδιος, και βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφρασης. Αυτός εδήλωσε, είπε, ότι αν καταπιεστούμε και αν δεν αναγνωριστούν τα δικαιώματα, θα μπορούμε να ψηφίσουμε το ανεξάρτητο κόμμα κτλ. Οι ορισμένοι από εμάς θα ψηφίζαν το ανεξάρτητο κόμμα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να καλεί να ψηφίσουν το ανεξάρτητο κόμμα. Και βεβαίως έκανε αυτή την παρατήρηση για τους μουσουλμάνους της ΚΟΚ και του Ρόδου, και για τις δύο δηλώσεις του είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του και του είπα ότι ήταν τουλάχιστον κακή ιδέα και, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του και να βοηθήσει το ελληνικό κράτος και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και τις κοινωνικές οργανώσεις για να βελτιώσουμε την ζωή των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης, όλων των πολιτών της Θράκης και την ενσωμάτωσή τους. Αν η Θράκη είχε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μια ανθούσα οικονομία, το πρόβλημα της μειονότητας θα ήταν λιγότερο δυνηρό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μονάχα δύο παρατήσεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Η μία είναι ότι τα οικονομικά προβλήματα δεν έχουν καμία σχέση με την διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας για εθνικά θέματα. Θα σας θυμίσω ότι στη δεκαετία του 80, ενώ ήταν πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση πάλι για μια σειρά από λόγους, είχαμε κάνει τότε απαρέγκλητα, είχαμε εφαρμόσει την πολιτική της απομόνωσης της Τουρκίας και της αρνησικηρίας, του βέτο δηλαδή, για τη χρηματοδότησή της από την κοινότητα και το τηρήσαμε μέχρι τέλους. Αυτό δεν μας εμπόδιζε, σε αυτό δεν μας εμπόδιζε η παράλληλη η δυσπραγία που υπήρχε εκείνη την εποχή και τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που είχε η χώρα. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μου, την έχω εκφράσει ως Υπουργός Εξωτερικών και μπορώ να την επαναλάβω, είναι ότι δεν έπρεπε να υπάρχει το προξενείο της Κομωτινής. Δεν υπήρχε κανείς λόγος. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο σφάλμα της ελληνικής πολιτείας ότι επετράπη η ίδρυσή του. Δεν χρειάζεται προξενείο μιας ξένης χώρας για να εφαρμοστεί μια συνθήκη που αφορά Έλληνες πολίτες. Και βεβαίως το προξενείο της Κομωτινής δεν αποτελεί αντιστοιχία προς το προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Διότι υπάρχει και το προξενείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και πολύ κοντά στη Θράκη είναι και στη δεύτερη πόλη της χώρας βρίσκεται. Βεβαίως το προξενείο αυτό χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράψατε και έχουν γίνει επανειλημμένες διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις προς την τουρκική κυβέρνηση. Οι τελευταίες από αυτές έγιναν τις πρόσφατες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
Εάν πράγματι, που πράγματι, το τουρκικό προξενείο ασκεί άλλη δραστηριότητα πέρα από αυτήν που περιγράφεται από τον διπλωματικό κώδικα, τότε νομίζω ότι πρέπει να προβείτε σε ενέργειες ανάλογες με αυτές που έχουν κάνει σοβαρά κράτη όταν είχαν την ίδια παρενόχληση μέσα στο εδάφο τους. Καταγράφεται όμως η θέση σας. Παρακολουθούμε και περιμένουμε. Και είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα δεν θα αφήσει αναπάντητο αυτό το πάρτι που γίνεται από το Τούρκο προξενείο. Βγαίνει η δικιά τους εφημερίδα, η Μπουντρέν, και αποκαλύπτει ότι ενώ μέχρι χθες μας έδινε λεφτά ο Τούρκος πρόξενος για να κάνουν προπαγάνδα, άλλαξε και ήρθε καινούριος και αυτός να μας δίνει. Ομολογία, δημόσια, γραμμένη στην εφημερίδα. Πώς επιτρέπουμε εμείς, ξένες δυνάμεις? Εδώ ουρλιάζαμε κάποτε ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία έχει σχέσεις με κάποιους μεσογράφους. Εδώ ομολογείται ότι έχει χρηματοδότηση. Υπήρξε κάποια θέση, κάποια νόρμα, κάτι? Ασχολήθηκε κανείς? Είπε τι γίνεται, ποιος πληρώνει για προπαγάνδα εις βάρος της χώρας? Ομολογία, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είναι τυχαία πράγματα. Υπερασπιστήκατε τον κύριο Μαντατζή, δικαιωμά σας. Μα ο κύριος Μαντατζής είπε ευθέως ότι ο Παπανδρέου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και είναι βουλευτής του Πασό. Για πολύ λιγότερους λόγους έχετε διαγράψει μια σειρά στελεχών, ακόμα και τον πρώην πρόεδρο του κόμματός σας. Τι σας φοβίζει και του τραβάτε το αυτή? Πιστεύετε ότι είναι τόσο ισχυρός ο μπάρμπα στην κορώνη που πιστεύει που έχει? Μια σειρά πραγμάτων. Είπατε ότι είπε ότι αν δεν θα μπορούσε να ψηφιστεί. Μα πέρυσι στις τοπικές εκλογές πήγε κόντρα στον υποψήφιο του Πασόκ. Τον επίσημο υποψήφιο που κρίσατε εσείς. Και υποστήριξε αυτό το μόρφωμα που υπάρχει εκεί πάνω. Επομένως λοιπόν προκαλεί και αδυνατείται να το επαναφέρετε στην τάξη. Και όχι μόνο. Σήμερα έχει η Δημοκρατία μια ωραία φωτογραφία εσάς να είστε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Παντατζή, όσο να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω σε εκείνο το τραπέζι κάπως να του τραβήξατε τα αυτή. Είναι αδιανόητο, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχουμε μια διαρκή πρόκληση. Και αυτή η πρόκληση να γίνεται από Έλληνες βουλευτές που καλοπληρώνει το ελληνικό δημόσιο, να μας προκαλούν να σταματήσει πρόκληση. Είναι Ελλάδα. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι Ελλάδα. Ας το καταλάβουν καλά οι Τούρκοι, οι οποίοι συνεχίζουν να προκαλούν και να κλιμακώνουν την πρόκλησή τους. Ιδιαιτέρως δε πολύ στη Θράκη. Και βεβαίως οι συνθήκες της Λοζάνης έχουν παραβιαστεί. Είναι καταγεγραμμένες 287 τέτοιες περίεργες τοποθετήσεις των Τούρκων. Καταπάτηση. 287 φορές. Και μετά από πολλά χρόνια πήγε ένας Έλληνας υπουργός στην Ήβρο και στην Τένεδο και δεν θυμήθηκε να μιλήσει για τι περιγράφει οι συνθήκες της Λοζάνης για τα νησιά. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία ότι προκαλεί εκεί, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά ότι μας προκαλεί με πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί πόλεμος με την Κύπρο σημαίνει πόλεμος με την Ελλάδα. Εκτός αν εγώ το εννοώ διαφορετικά και εσείς διαφορετικά. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς, ιδιαιτέρως δε πολύ, τον Πρωθυπουργό της χώρας, να μην ζητήσει να πάει πίσω για έναρξη των γεωτρήσεων. Να μην ζητήσει να πάει πέρα η γεώτρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά γιατί σας το λέω. Η Τουρκία προκαλεί. Και έχει στριμωχτεί από την πρόκλησή της. Γιατί απέναντι είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζει η Τουρκία ότι εάν επιτεθεί όπως έχει δεσμευθεί, όπως και αν επιτεθεί, το όνειρό της για συμμετοχή στην Ευρώπη θα πάει πίσω για 30 χρόνια. Δεν έχετε κανένα λόγο εσείς να δώσετε διέξοδο στο λάθος το οποίο έκανε η Τουρκία, η οποία είπε ότι θα στείλει το στόλο της, τον καλά εκπαιδευμένο στόλο της, στην περιοχή. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Ο Τούρκος χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα στη διπλωματία και άλλη γλώσσα για την εφαρμογή των κανόνων που εκείνος θέλει. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο εδώ μέσα. Μόνο τρελοί, φανατικοί και δογματικοί θα ήθελαν τον πόλεμο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επιτρέπουμε στον Τούρκο να δημιουργεί εντυπώσεις τόσο στην περιοχή μας όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, να ισχυροποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχω την αίσθηση, για να μην πω την πεποίθηση και τη βεβαιότητα, ότι απασχολούμενοι όλοι μας με το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο, έχουμε αφήσει τα εθνικά θέματα σε δεύτερη γραμμή. Και ο κίνδυνος δεν είναι να πεινάσουμε λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Ο κίνδυνος είναι μήπως αύριο το πρωί η αρτιμέλεια της χώρας δεν είναι εκεί που είναι τώρα και να έχουμε πιθανούς ακροτηριασμούς. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε, δεν ήταν η ευρυχωρία και η μεγαλοσύνη του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχασε 5 εκατομμύρια Τούρκους βάζοντας με το στρατό, με την υπόθεση Βαριοπούλα. 1.200.000 στρατό, με τις οικογένειες 5 εκατομμύρια. Του έλειπαν λοιπόν από το εσωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Και έδωσε το κάτι τι στις μειονότητες για να μπορέσει να προσετεριστεί 5 εκατομμύρια μειονότητες που έχει μέσα. Ήτανε πολιτική ανάγκης. Ούτε πολιτική αγάπης, ούτε πολιτική αλληλεγγύης, ούτε πολιτική σοφίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται να εξετάσετε πολύ σοβαρά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή και επιτέλους, κύριε Αντιπρόεδρε, αναβαθμίστε λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναβαθμίστε λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών. Απέναντι έχουμε τον καλύτερο Υπουργό Εξωτερικών από την εποχή του Νονού, τον Ντοβούτογλου. Αναβαθμίστε. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βαθμίσουμε το μεγαλύτερο σκέλος, να αναβαθμίσουμε αυτό το σκέλος. Οι στιγμές είναι πονηρές, δύσκολες και πρέπει η Ελλάδα να λάβει σοβαρά τα μέτρα της πριν βρεθεί προτετελεσμένο γεγονότων που θα επιφέρουν ανήκει στη βλάβη στην πατρίδα.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, έχει το λόγο για τη δευτερολογία του.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θεωρώ αυτονόητη την επανάληψη της παγίας στάσεως της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Κύπρου ή πολεμική ενέργεια εναντίον της Κύπρου αποτελεί επίθεση και πολεμική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος. Αυτό είναι βάση ή η βάση της εξωτερικής μας πολιτικής και δεν μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω ότι επί του προκειμένου πολύ άσχημα η τουρκική κυβέρνηση παρεμβαίνει με στρατιωτικά επιχειρήματα και επιχειρήματα εκφοβισμού. Αυτό έχει και ένα όφελος για την ελληνική αξιοπιστία, αν θέλετε. Γιατί επί σειρά ετών λέγαμε στους εταίρους μας ότι απειλούμεθα και μας έλεγαν ότι είμαστε υπερβολικοί. Είναι σαφές ότι εδώ, για ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με το Αιγαίο, ή με ενδεχόμενες διαφορές περί την υφαλοκρηπίδα μεταξύ των δύο χωρών, Η Τουρκία χρησιμοποιεί το επιχείρημα του εκφοβισμού, το επιχείρημα του συσχετισμού δυνάμεων και επικαλείται την υπεροπλία της, την υποτιθέμενη βέβαια υπεροπλία της. Η Κύπρος είναι χώρα ανεξάρτητη. Είναι μέλος του ΙΕ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα αυτοτελώς να καθορίσει τα οικονομικά της συμφέροντα στην οικονομική της ζώνη, μόνη ή σε συνεργασία με άλλες γειτονικές χώρες, όποιες επιλέξει και όπως επιθυμεί. Αυτό είναι η θέση μας και θα στηρίξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουμε μία πολιτική του χειρίστου σε σχέση με την Τουρκία. Την Τουρκία πρέπει να τη βλέπουμε σαν μία εξαντικειμένη πραγματικότητα. Δεν τους επιλέξαμε. Ήρθαν και μας βρήκαν, δεν πήγαμε να τους βρούμε. Αλλά εγκαταστάθησαν. Και θα είναι εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, για το προβλεπτό μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να χαιρόμεθα αν η Τουρκία ευημερεί, προοδεύει οικονομικά, εξελίσσεται κοινωνικά και βεβαίως κατά κάποιον τρόπο βελτιώνεται και το πολιτικό του σύστημα προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών ιδεών και αρχών. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική, εγώ θα μεταφέρω στον Πρωθυπουργό την πεποίθησή σας ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που θα μεταφέρω και μπορώ να το κάνω άμεσα στον συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών και στη συνάδελφο Υπουργό Παιδείας, είναι οι δύο υπουργοί που βλέπω να εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με τη Θράκη, είναι ίσως η ανάγκη να συγκληθεί μία άτυπη συνάντηση των κομμάτων ή ίσως να έρθουν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να γίνει ένα θέμα ειδικά για την κατάσταση στη Θράκη, για τις εξελίξεις που προδιαγράφονται και για τα προβλήματα που υπάρχουν και με ποιον τρόπο και σχετικά με τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν αυτό είναι και ένα προϊόν της δικιάς σας ερώτησης, πιστεύω ότι δεν χάσαμε το χρόνο μας σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.